Vítám mezi náma Ladislava Heriana. Dobrý den. Když jsem přemýšlela, co o vás řeknu na úvod, tak jsem se potýkala s tím, že, jak se píše, že vy jste nepřišel s kytarou, tak jste mi to trošku pokazil. Že někdy vás někdo potká, říká si, to je spíš nějaký rockový muzikant, nebo máte kytaru na zádech, tričko, džíny a podobně. Ale vy jste římskokatolický kněz, jste salesián, působíte na Jaboku. Možná si někteří z nás vás spojují spíš s člověkem, který je spojen s českým undergroundem a tak dále. A dneska jsme vás tady přivítali na téma duchovní služba v komunitě. A těšíme se na váš příspěvek.
Tak dobrý den. Já si myslím, že jsem tady tak trochu mimo, se přiznám, ale bych absolvoval celý ten den jako dneska vy a tady tyto příspěvky, tak už bych asi věděl, o čem mám mluvit. Že docela těžko jsem se s tím tématem prál, tak já vám ukážu, co jsem vymyslel, tak nějak ten můj příspěvek bude mít takovouto osnovu. Nejdřív tak něco řeknu obecně, co si představuju, nebo co chápu tím pojmem komunita, což si myslím, že bude hodně omezené. Potom vymezím ten pojem duchovní služba, protože duchovní služba v komunitě se to jmenuje. A potom řeknu pár osobních zkušeností. Jednak jakou já mám takovou filozofii, když se v té komunitě pohybuju, co specificky dělám, a potom pár slov na závěr. Jo? Tak vymezení pojmu komunita, to bude úplně nejtrapnější, podle mě. Já vycházím tak trochu ze své osobní zkušenosti. Já teďka sice žiju a pracuji na Jaboku, ale žil jsem 11 let v Kobylisích, v našem salesiánském centru, kde jsem pracoval a odkud jsem na Jabok dojížděl, ale to těžiště bylo tehdy tam. Tak já jsem ten pojem komunita pojal jako takto. Jako komunita jako městská část, komunita jako zařízení sociální služby a komunita jako konkrétní skupina lidí. Ten samotný pojem komunita, já si myslím, že jste asi kolem toho tady mluvili, tak já to udělám jako například, jo? Tak třeba komunita jako městská část, například Praha 8, tak komunita, já když jsem žil v Kobylisích, tak tam byla zajímavá jedna taková věc, že Praha 8, že vůbec prostě před léty neměla něco jako komunitní plánování a tam ten místní obor na tom městském úřadě, tak to tam měl zavést a v podstatě si neviděli rady s tím, co mají dělat. A aspoň, jak já jsem to vnímal od spolubratrů, kteří do toho byli zataženi, a tak vlastně, jelikož Salesiánské Kobylisské centrum je obrovské centrum, kam chodí skoro 3000 lidí, to navštěvuje, prostě do farnosti, do kostela tam chodí asi 1700 lidí a pak víc než 1000 dětí chodí do toho střediska, což je tam spousta aktivit, akcí, a což představuje, že o práci jednak se zaměstnanci, práci jednak s dobrovolníky, se všemi lidmi, kteří jsou kolem, je to taková manažerská práce, na které se vlastně ti spolubratři učili, a potom teda pomáhali té městské části vytvářet nebo pochopit vlastně, co se myslí tím komunitním plánováním. A třeba já v tom vidím, že třeba na té nějaké městské části, že třeba kostel nebo zařízení církevní, že to je velice důležité, že určitě máme takovou zkušenost, když přijedeme někam za hranice, tak když se staví třeba nějaké nové sídliště, tak zpravidla se v tom sídlišti staví i nějaký kostel. Když stavili u nás komunisté sídliště, tak tam samozřejmě žádný kostel nepostavili, tomu se bránili, protože vnímali člověka jako takto plošně, že vlastně potřebuje člověk školu, potřebuje nějakou fabriku, hřiště, ale samozřejmě nepotřebuje kostel. ale kostely a jejich služba jsou důležitou součástí té sociální struktury městské části nebo třeba nějakého sídliště. Protože to není o tom, že tam chodí ti lidé do kostela, ale je to o tom, že ten, aspoň jak já jsem žil 10 roků v Itálii třeba, jo, tam vždycky kostel nebyl jenom kostel, ale vždycky ten kostel měl kolem sebe nějakou sociální strukturu, nějaké zařízení a sloužil jako takové centrum pro setkávání se těch lidí. A třeba ty naše saleziánské kostely, tak jsou vlastně míněny podobným způsobem. A není to jenom o tom, že tam ti lidi chodí na mši. Jo? Je to o tom, že se tam lidé chodí setkávat a nejenom ti, kteří jsou ti takzvaně věřící. Jo? Že já rozlišuju lidi na takzvaně věřící, kteří jsou stejně plní pochyb a takzvaně nevěřící, kteří jsou taky plní pochyb. Že všichni jsme úplně stejní. Jako je to jedno, jestli jsme věřící nebo nevěřící. Hlavně jsme lidi. Jo? No a prostě ten kostel a to, co ten kostel symbolizuje, je si myslím pro tu nějakou čtvrť podle mě podstatné. Jo? Na Praze 8 tak já jsem takový celkem omezený, ani nevím, co tam všechno je a teď tam už nežiju, ale například kromě toho Salesiánského centra, tak jsou tam další farnosti, jsou tam Jakubův žebřík, to je jedna evangelická církev, já nevím přesně, která, a určitě jsou tam další podobné komunity, anebo třeba komunita sester Matky Terezy, která je tam pro tu oblast typická. No a je úžasné, když vlastně tady tato ten duchovní potenciál, když je nějakým způsobem, když se podílí na komunitním plánování celé té čtvrti. No a když to pojmu ale takto, tak ta duchovní služba je zde víceméně jasně definována. Ale já osobně tu duchovní službu chápu jaksi širším, vlastně dá se chápat dvěma způsoby, úzkým způsobem a širokým způsobem, tak tomu se dostaneme dál. Teďka potom to vysvětlím dál, jo, teď, jak jsem tam vymezil tu komunitu, tak třeba teď se můžeme stáhnout na nějaké třeba sociální zařízení sociální služby, tak já mám třeba zkušenost s nízkoprahovým klubem Vrtule, to je moje osobní zkušenost, kde jsem řadu let pracoval, teďka už bohužel nemůžu, ale i takové zařízení jako nízkoprahový klub, tak je komunitou, protože pokud podle mě v tom je to jakýsi tým, který se věnuje těm dětem a těm klientům a ten tým je součástí nějakého širšího týmu toho střediska. A pokud jaksi v tom týmu by vládly jenom nějaké pracovní vztahy, tak si myslím, že ten tým nemůže plnit dobře tu svoji funkci. Že to musí to být parta lidí, které je spolu dobře a která něco společně sdílí. A mám takovou zkušenost, že když třeba, že v tom nízkoprahovém světě, tak se ti lidi různě přesouvají prostě z jedných klubů do druhých a tak dále, tak že když třeba přišli k nám pracovat lidé, kteří pracovali předtím v jiných klubech, tak byli vždycky překvapeni tou jakousi atmosférou, která v tom klubu panuje, která je ale dána tím, že ten klub je součástí nějakého širšího kontextu celého toho střediska a který má nějaký, bych řekl, nějaký společný étos nebo společný duch, nebo jak bych to řekl. Já jsem tam pracoval jako sociální pracovník a zároveň jsem byl kněz, což je taková divná kombinace rolí. Že když mám mluvit jako duchovní, jsem tady napsaný jako duchovní, tak já si moc duchovní nepřipadám, ale to je taková jako nálepka. Jo? Tak když jsem tam byl jako ten duchovní, tak většinou děti to ani netušili, ty viděli nějakého plešátého starého, prostě starého vykopávku. Ale občas pak to samozřejmě dověděli. Ale ta moje služba toho duchovního v sociálním zařízení sociální služby, tak já vám to přiblížím, jak to, k čemu to třeba může být důležité. Jo? Třeba jsme tam měli kluka, klienta, který přišel 14 lety, prostě si řezal si ruce, tak jsme postupně rozkryvali, když se jedná, řezal si je, postupně jsme zjistili, že to byl docela komplikovaný kluk a jeden z těch důvodů, co mu život komplikovali, tak bylo to, že si spolu s nějakou kamarádkou, že dělali blbosti a tu kamarádku přitom přejel vlak. A on si prostě vyčítal, že jeho vinou tu jeho kamarádku přejel ten vlak. A to byl jeden z takových, jeden výsek prostě z té problematiky toho jeho života. A teď on třeba obviňoval, on na jedné straně tvrdil, že je ateista, že žádný Bůh není, a na druhé straně si obviňoval Boha z toho, že ta jeho kamarádka zemřela, že jo. To je práce samozřejmě pro psychologa, ale možná, že je to práce i pro nějakého duchovního, no. No a pak komunita jako konkrétní skupina lidí, když ji vezmu, tak třeba mě jsou blízké tyto komunity lidí bezdomova, kde se občas podílím na takové iniciativě, které je na sídlišti Ládvy. Že spolu, taky ve spolupráci se sestrama Matky Terezy, tak třeba pořádáme pro bezdomovce Velikonoce, nebo se taky s nima setkávám občas osobně. No, tak to je, jak bych vymyslel ten pojem nějak komunita, tak nějak laicky, když jsem o tom trošku doma přemýšlel. A teďka pojem duchovní služba, tak jsem říkal, že tu duchovní službu můžeme chápat úzce a můžeme ji chápat taky v širším slova smyslu. Tak to úzké pojetí, tak myslím si, že když řeknu duchovní služba, tak a vidím duchovní, tak běžný člověk si řekne, tak prostě to jsou ty mše v tom kostele asi, a v tom kostele asi jsou někdo poučenější, třeba asi jsou to ty svátosti, ty zpovědi a tak dále, jo? Tak samozřejmě, že takto se ta duchovní služba dá pojmout taky. Já ji takto v určitým výseku toho, co dělám, pojímám, ale není to to moje jakoby výsostné pojetí té věci, jo? To širší pojetí toho pojmu duchovní služba, bych řekl, že může být toto pomoc při hledání duchovního rozměru života, a k tomu ale potřebuje člověk určitou, já bych řekl, filozofii. Neříkám víru, ale bych řekl spíš nějakou životní filozofii nebo nějaký životní názor, protože pokud si myslím, pokud pracujeme s lidma, tak pracujeme každý člověk je prostě takový malý zázrak, to je spíš taková milost moci, nebo obdarování, moci pracovat s lidma, dělat něco pro ně. Tak já vám řeknu, jakou já mám filozofii při té práci s lidma, jo? Tak pro inspiraci jeden citát Václava Havla, nevím, jestli ho máte tady rádi, prostě, ale já mám... Mě prostě fascinuje jedna taková věta, kterou jsem četl od něho napsanou a pravděpodobně budete znát. On říká, že život je radostná spoluúčast na zázraku bytí. A mě prostě ta věta fascinuje. Fascinuje mě pokora před životem, který je vnímán jako zázrak, a pokora před tím, že člověk participuje na něčem, co ho přesahuje, jo? A pokud to tak v životě Václav Havel měl, nebo třeba někdo má, tak to samozřejmě jakýmsi způsobem prokvasí a proniká ten jeho pohled na svět a pohled na druhé lidi a taky pohled na smysluplnost toho, proč třeba tu práci dělá. Já osobně se inspiruju Biblí, protože jsem kněz a duchovní a tak dále a zároveň jsem ještě biblista. A já mám takovou velice primitivní filozofii, jo. Pokusím představit jednoduše. podle mě buď Bůh je, nebo není. Jo? A teďka samozřejmě i není, jo? Může i nebyt. Jo? Ale já si spíš myslím, že Bůh je. I když si to sugerovávám, byť bych si to sugeroval, tak si myslím, že je lepší žít s sugerovanou myšlenkou toho, že Bůh je, než prostě žít s myšlenkou, že žádný Bůh není. A jednak ale to je, když se dívám na svět a na vesmír, na všechno kolem sebe, tak spíš bych řekl, že Bůh je a taky ho prostě nějak, myslím si, že když se třeba možná si to sugerovávám, ale mám dojem, že žiju s ním v nějakém kontaktu, jakože to vnímám, no, že to cítím a tak dále. A teďka, pokud Bůh je, tak pak to má ještě další důsledky, ale já tady nejsem v kostele, jo, tak já teďka jenom řeknu, co z toho plyne. Pokud Bůh je, tak potom z toho plyne pro mě to, že to, co se říká v Biblii o člověku, takže je vlastně pravda, jo. A že jo, Bible je z velké části mytologickou knihou, takže vlastně její příběhy nemůžeme chápat jako nějaké popisy skutečné reality, ale spíš se ptát, co ty příběhy chtějí říct. A o člověku se tam říká v jednom místě, Genesis 2.7, že Bůh uhnětl člověka prach ze země, vdechl mu dech života a člověk se stal živou duší. A je to prostě tady tato definice člověka. Mě fascinuje, protože myslím si, že to říká něco hodně podstatného o tom, že člověk je takový trojrozměrný, že je zároveň někdo, kdo je spjatý ze zemí, kdo je tedy fyzický, kdo je ale zároveň křehký, protože prach ze země, jo. Do toho prachu Bůh vdechl dech života. To znamená, že v každém člověku je něco z Boha. Každý člověk je boží, každý člověk má v sobě něco, co v něm volá po nekonečnu, co v něm volá po absolutnu, co v něm volá po absolutní kráse, po absolutní lásce a tak dále, jo? Po absolutním štěstí. A ten člověk se stal živou duší, to znamená, že každý z nás jsme sociální osobou, že spolu komunikujeme a tak. Úplně nejlíp se tady toto vidění prostě se dá nejlíp jaksi přetavit v takový obraz. Chcete-li nasytit tělo, musíte mu dát chleba. Chcete-li nasytit duši, musíte jí dát lásku a chcete-li nasytit ducha, musíte mu dát Boha. Člověk je tělo, duše i duch a má všechny tady tyto tři potřeby, jo? A to ale znamená, že jsme prostě všichni stejní a prostě moje filozofie je ta, že všichni máme úplně stejné potřeby a já se tak podle toho chovám. Z toho plyne, že nejdůležitější pro mě není zbožnost. Nejdůležitější pro mě lidskost, jo? No, zbožnost a lidskost v ideálním případě je jedno a to tež, ale když to člověk plete, tak si myslím, že je to špatně. A z toho taky plyne, že nejdůležitější není náboženství, ale nejdůležitější je spiritualita. Pro mě spiritualita je maximální rozvoj člověka v té jeho lidskosti. Jo? No a vybaven touto filozofií, tak já pak specificky nějak působím v tom úzkém pojetí třeba tady, že dělám mše pro sestry matky Terezy nebo někde v kostele, ale v tom širším pojetí třeba tady, že jsem učitel na sociálně pedagogické a teologické škole, vychováváme sociální pracovníky. A vlastně to moje působení tam je, že chci těm studentům dát nějaký kontext k jejich sociální práci, nebo pomoci na tom budovat ten kontext. To si myslím, že třeba je na naše škola specifická. Tak je o mě známo, že mám třeba mše na rockových festivalech, jo? Nebo bohoslužby. A ty se mě lidé ptají, jak to děláš, že máš tam ty bohoslužby, co pak to ty lidi zajímá. No pokud jste byli na nějakým velkým festivalu, tak víte, že to pódium před tím kotlem tak je třeba metr a půl, dva metry vysoké. A když vylezete na to pódium, tak lidi jsou tak metr a půl až dva pod váma. Ale já když vylezu na to pódium, tak já mentálně nejsem nad těma lidma, i když fyzicky ano, ale mentálně jsem mezi nima. Protože já vím, že jsou to stejní lidi jako já a že hledají stejné věci jako já a touží po stejných věcech jako já. A tak já mluvím jenom o svém hledání a o své touze a jakoby o touze být maximálně svobodným, rozvinutým člověkem prostě, no, to je celé. A já si myslím, že všichni potom touší, že jo, tak jsme tam všichni na tom stejně, tak to je to moje jaksi širší pojetí duchovního působení. Takže závěrem bych řekl, co je pro duchovní službu v komunitě důležité. Myslím si, že vědět, kdo je ten, kdo je vedle mě, že to není jenom objekt prostě nějaký, kterého mám využít, nebo pro kterého mám něco udělat, ale že to je někdo, kdo hledá stejné věci jako já, kdo je stejný jako já. To znamená ale taky, že by člověk měl přemýšlet podle mě o své spiritualitě, pokud chci té komunitě sloužit nebo ji budovat, potřebuji nějakou spiritualitu a zároveň musím u každého člověka respektovat nebo ještě lépe jí pomáhat rozvíjet. A ještě jednou ten citát Václava Havla a z toho plynoucí ještě jeden citát, tady tento, to je taky Václav Havel. Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu. Tak nevím, jestli jsem splnil to zadání, tak už nic jiného nevím. Děkuju vám.